Два от мястото на събитието.
Вие слушате запис от брифинг на министър-председателя Бойко Борисов след церемонията по откриването на ремонтирания стадион Локомотив, който се проведе на 10 юли.
Казвайте бързо, че много...
И първо, това, което казахте, че наистина след доста години, което продаваха гащи и бикини, сега вече е футболно игрище.
Затова казах, и държавата помага много, защото като се сметне колко сме дали по стадионите, сигурно ще минат над 25 милиона в годините до сега. Тук се стегнаха хората с областни управител, с спонсори, някои аз съм им помогнал да дойдат, и тая калка, където беше тук, една сгория зад нас, и от другата страна има един терен нов с нормална трева, тук е изкуствена, виждате колко деца тренират, така че съм много доволен от това, което виждам. На местото на пазара, на местото това има плуване, има маса спортове, вече развиват, ремонтират всичко вътре, така че другите дружества да взимат пример.
Какво ще е решението за АЕЦ Белене, господин?
Моля?
Какво ще е решението за АЕЦ Белене? Чухме предложение от Румен Петков.
Румен Петков, ако имал предложение 2006 година, когато подписваха договорите, се трябва да почнат да строят. И той прекрасно го знае, и понеже и много пъти сме си говорили с тях, че те ако бяха свършили каквато и да е било работа, 2009 година тя щеше да се строи и ние щяхме да продължим да строим. Те не свършиха нищо, дори не договориха най-важното нещо, ескалациите. Си реч, колко ще поскъпне централата по време на строителството. Затова просто доброто ми възпитание налага да не ги коментирам. От 2006 до 2009 година те са могли да правят каквото са имали желание да правят.
Възможно ли да се поднови строителството?
Да.
Възможно ли да се поднови строителството на централата?
Има варианти, които няколко пъти от парламента съм ги обявил. В момента работят екипите и на Министерството на енергетиката, и на различни нива. И с руската страна се водят преговори и разговори да намерим най-добрия вариант. Иначе 167 000 евро на ден, всеки ден отиват по един такъв стадион, да не кажа и повече, отиват всеки ден по този договор. Затова едно е да си приказват, друго е да са работили. Сега полагам усилия, поне в три варианта, да не загубиме парите или да си ги върнем най-малкото, или включително да продадеме проекта, и ако се намери инвеститор, който да не иска от нас държавна гаранция, да си изнася тока, или ако е ефтин, така както казват, да го купуваме тогава от тях. Но това са въпрос на седмици, в които ще бъде решено.
Кой е третия вариант?
Руската страна, съгласна ли?
Да.
Значи, една анкета на Канал 1 показва, че 86% на 14% са процентите за автентичното ЦСКА. Вие какво бихте казали на тези хора?
Не се бъркам. Вие в футбола за, на теми, които не ме и касаят, и нямам право.
А притеснява ли ви разделението?
Факт е, винаги когато има разделение, нещо ме притеснява. Факт е, и феновете на ЦСКА искаха те да участват в Агро. Това искаха, това говореха, това праве. Факт е, че сега има дружества две, които могат да играят където си искат. И всъщност въпросът вече не е в футболния съюз, не е в държавата, не е където и да било. То е само в сърцата на ЦСКА. И ЦСКарите, ако се седнат и направят дали събрания, конгрес, прегърнат се и решат където искат, там могат да играят. И в А група или в Б група, каквото искат да направят. Сиреч, повече от това какво мога да направя.
Пишето ЦСКА писаха писмо до вас.
И те ми пишат всеки ден писма. Какво да направя?
Какво вие можете?
А това, което взе купата на България, какво е?
И това е автентично ЦСКА.
И тогава на трибуните си спомням, че огледах мача по телевизията, стоеше Гриша Ганчев.
Да.
Нямаше никой от тези, които ми писаха писмата.
Сега
кое е автентично тогава? Гриша Ганчев, публиката му ръкопляскаше и го кандидатираше за президент. И сега той има право да играе в А група. Не ми задавайте казуси, които не са мои. ЦСКарите да се съберат и да си решат какво искат. Държавата или в случая футболния съюз, мисля, че правилно взеха решение да им дадат възможност на самите ЦСКари да изберат каквото искат. Защото чувах приказки, че държавата им пречи, че някой им пречи. Всъщност аз се разбра, че враждата между Бошков и Ганчев е такава, че разделят ЦСКА, никой друг. Поне това, ако има нещо добро
с Иран, руската страна съгласна ли?
Всъщност базата министър Кралев обещавал ли е да я даде на Гриша Ганчев? Знаете ли Говорено ли е с вас по тема стадиона? Защото това също е важна тема.
Какво да ви кажа сега? Да стадиона на ЦСКА трябва да играе ЦСКА.
Да.
Иначе какво? Нито ще отиде Локомотив, нито Левски там. Да се разберат да в края на краищата кой да има арбитър. Кой да е арбитър на самите ЦСКАри? Кой?
БФС.
Еми БФС да им каже. Еми закона е такъв.
Господин Борисов каза, че в крайна сметка сумата, която трябва да дадем след решението на арбитражния съд е малко повече от 550 милиона евро. Да. В крайна сметка на къде върви вашия
план? Ето сега преди малко разказах.
Ще отидете в Иран да преговаряте.
Еми ще преговарям и с едните, и с вторите, и с третите. Министърката разговаря с руската страна, ние разговаряхме с тях. Сега в Иран се чуваме дали ще имат интерес към подобно нещо, да продаваме там реактора заедно с руската страна, заедно. Повтарям. Трети вариант, да го обявим за приватизация проекта.
Варианта за рестартиране на проекта в България съществува ли?
И ако всички тези варианти не успеят, то тогава ще влезе в парламента и ще каже, колеги, или трябва в новия бюджет да заложим толкова пари, или с всичките тези лихви на ден, които върват, или трябва да слезем мораториума и тогава да търсиме пари да го построиме. Това са трите варианта.
Какво показва анализа до сега? Кой е най-вероятният вариант?
Аз като латерна три пъти едно и също нещо отговарям. Няма добър вариант, няма и лош вариант, ако го изиграеме добре.
Разговаряхте ли с Атомстройекспорт?
Госпожа Петкова, министър Новак, заедно с хората от Атомстройекспорт са в контакти, провеждат разговори, експертите работят и подготвят варианти, които като представят на масата, ще отиде и ще го представят в парламента. Това не е в момента, не ме питате за стилаж в плод зеленчук. 2006 година, когато са се пазарили и са подписвали договорите, да са го направили така, че да са го построили. Това казвам на моите опоненти. Щом са спали до 2009 година и всичко дойде при мене, сега ще мълчат и ще ме гледат как се мъчат да намеря най-правилното решение. Това е истината. Друга истина няма. Аз още в Панорама ги предупредих, че глупостите, които са вършили да подписват само шлемове и да мислят, че нещо ще направят, но добрите пожелания, когато стане въпрос за милиарди, застават юристи и гледат всяка буква в договора.
Казвате, че...
Други въпроси има ли? Казах го... Нито един резултат не познах на това европейско първенство.
А за кой сте?
Нито едно. За те, които бяха отдавна отпадах. Ви бях за Хърватия първо. Моля?
Чакате ли сте търпение ЦСКА Левски?
Не.
Чува ли Министерството на енергетиката все пак съгласи от Атомстройекспорт за това да преговаряте с Иран?
Добре, считате ли, че сега, когато сме в началото на всички разговори, е хубаво от нашите медии те да научават какво си говориме, как го правиме, какво би могло да се случи. Бъдещето време е присъщо на комунистите. Те са само ще, ще и ще. Видяхме тяхното ще какво е. Имаме един гьол, имаме да плащаме още милиарди и нямаме нищо. Това е, което са постигнали през години. И сега ви моля месец време търпеливо да намериме решение. Иначе времето минава, октомври, ноември месец, като влеземе за бюджета в парламента, трябва да го слагаме този милиард някъде. И от някъде трябва да го взимаме. Така че... Боля? И в общи линии не са стигнали при мен.
И Радан Кънев подкрепи протестиращите.
Най-малко пък бих се съобразил с него. Ако той е казал нещо против Вежди, аз би знал да ставам на страната на Вежди Рашидов. Значи, защото да го кажа, че нещо е бяло, то значи е нощ. Ако е светло, значи е нощ. Вежди Рашидов, ако говорите за един журналист, където го беше... или художник, не си спомням какво точно беше, освободих, накарах му си, казах веднага на пресконференция и да се извини, ако е оставал такъв оттенък. Защото ние нямаме абсолютно никаква власт върху медиите. Точно обратното. Вие сте журналисти, знаете, най-опозиционната дори е БНР. Ние нито един път да сте ме чули да се изкажа по тази тема. Или за БНТ, или за който и да било. С какви възможности Вежди може да повлияе на който и да било журналист? С никакви. Извини се, човека, болен не знаете, и те сега се нахвърлиха върху него. Но в същото време пък чух, госпожо, доста халва, джан, доста други, които пък да го защитават. И сега какво да го разкъсаме? Извини се, той няма и възможност да го направи това. Той няма възможност да й окаже каквато и да била диктатура. Или каквото и да било, репресия върху него. Ние само даваме пари от европейските програми към медиите. Нищо друго.
Господин Борисов, да разбираме ли, че до месец вие ще се постараете да има някаква яснота около бъдещето на АЕЦ Белене?
Ма разбира се, защото всеки ден ми е 170 хиляди евро. Това са към 340-50 хиляди лева на ден, цъкът на електромера, образно казано.
А в крайна сметка като...
На държавата.
Каква е сумата? И... Защото има разминавания.
Не ви чувам се.
Каква е сумата като теки на черта, защото днес имаше разминавания между министър Петкова и...
Та вече никой не мога да каже точно, защото всеки ден се начисляват тези пари. Така че ако днес кажем една сума, след една седмица ще е различна. Така че към тези журналисти, които двамата, вижди им поднеси извиненията, аз три пъти им се извинявам. Така им кажете. И много лесно се търсят вододели, разделяне от Осама до Разпниго. Вижди Рашидов направи най-хубите изложби, направи музеи, направи толкова неща добри. Има лошия характер, някой път, понеже емоционален, да си изговори това, което мисли, или което го огорчило, или знае, примерно, за някой от тях. Мисля, че ме послуша, веднага даде извънредна пресконференция, извини се, посипа си главата с пепел. И толкова се. Аз за тези бих ги питал, не им ли интересно да коментират моето съдебно решение? Да организирам един протест, яс ли? Защото много обичат да коментират съдебната система. Според вас правилно ли е три състава от трима съди, общо 9 съди, да признаят, че Волен Сидеров е уронил престижа ми, извършил престъпление? И от 180 хиляди през 80 хиляди да стигнат до 3 хиляди лева накрая, че е виновен, да го съдат на 3 хиляди лева за извършено престъпление спрямо мен. И да ми наложат 35 хиляди лева да платя разноски. Звучи ли ви нормално това за една съдебна система? Радан Кънев изказа ли се по въпроса? Защото ако това го беше направил главният прокурор, ще ви слушаме във Фейсбук протести всеки ден да правят. Считат ли, че това е нормално? Да осъдиш някой, че те оклеветил и да създадеш прецедент от тук нататък, че можеш да обидиш човек по най-грозния начин и това ще ти струва 3000 лева. Защото го дава Върховния касационен съд. И ми присъжда 35 000 лева, 2/3 от годишната заплата, че се печа в събота са тук и ме разпъвате за милиарди да ви кажа какво решение ще взема. И да си дам заплатата за това, че някой ме обидил и са го осъдили за престъпление. За цялата година.
Господин Борисов.
Това ли е нормалното? Радан Кънев, каза ли нещо по въпроса?
Вие слушахте запис от брифинг на министър-председателя Бойко Борисов след церемонията по откриването на ремонтирания стадион Локомотив, който се състоя на 10 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.